Globalna recesija. Ostanete s nas. Ако граѓаните минатиот месец за литро зејтин плаќа 115 денари и цената веќе беше покачана, сега тој е поскап за 20 и повеќе денари. Ова е само еден од примерите за ценовните скокови како резултат на војната во Украина кој удрија по џебот на граѓаните. Минатиот месец споредбено со април лани, според последните податоци на Државниот завод за статистика, трошоците за живот се за 10,5% повисоки, додека цените на мало за истиот период се повисоки за 11,1%. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека цените се многу покачени.
Инфлацијата е голема, најверојатно 20-30%. Така да ако отидете во продавница со 500 денари, сега треба да отидете со 800 денари да купите основните потреби. Нема на што да се штеди, искрено, немаш да седиш на облека и на шетањето, друго нема што.
Лебо само беше 25, па 30, сега 40. Значи изголемено се. Али ќе биде све добро. Со време ќе се опрај.
Многу е, со пред тоа подруго од живот беше сега за се е скапо. Од плата до плата не стига ништо. Водиме рачун. Тоа што е најосновното го купуваш, тоа што не ти е да стои.
Нормално дека потешка, но кој како си во средства, така ќе си поминува се. Тој ќе на повише не осетја толку, али повише сме со помале средства, така да. Синовите ќерка помагаат. Сега добре, па сега како ќе биде на тоа.
Во април најголем скок во цената имало маслото за јадење и тоа за 20%, а потоа зеленчукот за речиси 13%. Од нова година струјата поскапе за 10%, а парното во Скопје за 14%. Народна банка за годинава предвидува инфлација од 8,8%.
Штом се намалува економската активност, односно очекуваме забавување на економската активност и нагорни притисоци кај инфлацијата, тоа во основа значи помал расположлив доход на населението, односно неповолни ефекти врз животниот стандард.
Вели гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Македонија како слепо црево на глобалната економија сите шокови ги чувствува подоцна, кои на крајот се одразуваат на сериозен начин, вели председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошков. Последици според него веќе трпи и бизнисот, а голем број на компании се затвораат.
И пост-ковид кризата, меѓутоа и кризата од предизвикана од војната во Украина, навистина сериозно се одразуваат, влијаат на капацитетите на компаниите, влијаат на потрошувачкото размислување на граѓаните кои фактички ги движат компаниите поради купување на нивни производи и услуги.
Ангеловска-Бежовска додава дека во вакви ситуации неопходно е секако преземање на повеќе мерки и активности од носителите на политиките со цел да се ублажат неповолните ефекти, особено кај најранливите категории на